prva poslanica Timoteju, druga glava, od prvog stiha. Pred svega, dakle, podsjećujem da se usrdna moljenja, molitve, molbe i zahvaljivanja upućuju za sve ljude, za carave i za sve koji su na vlasti, da bismo vodili miran i tih život u potpunoj odanosti Bogu i čestitosti. To je dobro i ugodno u očima našeg spasitelja Boga, koji želi da se svi ljudi spasu i da dođu do poznanja istine. Nebeski Otče, Gospode Isuse Hriste, sada smo stali pred Tvoju reč. Otče, a nebo i zemlja će proći, ali Tvoja reč neće nikada proći. Otče nebeski, mi ponavljamo te stvari, službe u službu, Otče, i kao što sam i govorio, da su se te stvari nikada nisu menjale. Da su propovednici propovedali uvek iste stvari, da nikada nisu menjali to sveto evanđelje. Onda bi crkva bila u istom stanju kakva je bila na početku. Otče nebeski, i mi znamo da je put nazad povratak reči. Dakle, Otče nebeski, mi te molimo da naše propovedanje uvek bude po Tvojoj volji. Otče, pre nego što se crkva može vratiti u stanje u kome ona treba da bude i kakva je bila na početku, tvoja služba i tvoji propovednici moraju propovedati reč na način na koji je ona bila propovedana u početku. Otče nebeski, mi smo tako zahvalni zbog tog otkrivenja istine, Otče, i mi želimo i molimo te da ostanemo celo vreme samo na reči. Molimo te, Otče nebeski, da se nikada ne udaljimo od reči ni levo ni desno, Otče, nego da idemo tom uskom stazom i tim uskim putem reči, Gospodine. Dakle, Otče nebeski, jedno malo odstupanje od reči u Edenskom vrtu prouzrokovala sve patnje čovečanstva i ovoga dana. I svaka nesreća koja se desi i ove noći i ove večeri, ona je prouzrokovana zbog toga što se jedna osoba udaljila od jednog malog dela tvoje reči. Otče nebeski, toliko je neophodno i toliko je potrebno da ostanemo na toj svetoj reči Božijoj. I mi te molimo večera za pomazanje i za inspiraciju i za naš život, Otče, i za život koji ćemo živjeti po reči, nikada se ne udaljujući od nje, ne menjajući je ni na jedan način, Otče, niti dodajući toj reči bilo šta. Kao što je pisano, malo kvasca ukiseli celo test. Tako, Otče nebeski, mi toj reči ne želimo da dodavamo ama baš ništa. Niti želimo iz nje da prećutimo bilo šta, Otče. Mi želimo samo da kažemo onako kako je pisano i samo da ponovimo ono što je napisano i onda znamo da ćemo ti biti ugodni. I večeras, Otče, mi dolazimo pred presto milosti, Otče, kao grešnici spaseni milošću i krvlju Isusa Hrista. Molimo te, Otče nebeski, da nam oprosti sve naše grehe, Otče. Molimo te, Otče nebeski, da nam oprosti sve ono što smo uradili vođeni telom, Otče nebeski, za sve naše slabosti i za sve naše propuste i za sve naše greške koje smo učinili, Otče, mi te molimo za milost. Neka Tvoja milost večeras dođe i bude sa nama, Otče, i neka Tvoji blagoslovi budu izliveni na nas, Otče. Mi te molimo da blagosloviš ovu crkvu, ove slušalce koji su danas pred Tobom, da blagoslovi sve one koji ovo slušaju na internetu, Otče, i neka ove reči budu blagoslov, Otče, neka blagoslove njihove duše, Otče, i neka Sveti Duh dođe u njihove živote, Otče, da bi bio njihov jedini Gospod i jedini vođa. Mi te molimo u ime Isusa Hrista. Amen. Sesti. Da, i to je zaista dobra misao. Svaka patnja i svaka nesreća i svaka tuga ove noći koja se desila u toku dana i koja će se desiti u toku noći je samo zato što jedna osoba nije verovala jedan mali deo Božje reči. I tako kroz sve ove vekove i kroz 6000 godina ljudske istorije, zbog neverovanja u jedan mali deo Božje reči, sve ove nesreće su došle na ovaj svijet. I onda crkva se isto tako udaljila od evanđelja, tako što nije verovala jedan mali deo Božje reči, odstupila, a udaljiti se od reči znači nešto prećutati iz reči što je rečeno i treba da bude rečeno, ili nešto dodati što nikada nije rečeno. I zato je to i pisano u Bibliji, na kraju stoji to upozorenje koje je najvažnije za ove zadnje dane. Blagosloveni su oni koji ništa ne dodaju i ne oduzimaju iz knjige života i od reči Božje. To su blagosloveni ljudi koji će celo vreme stajati sa rečju onako kako je ona rečena. Ima ljudi koji izostavljaju i neće da propovedaju božansko izlečenje. Ima ljudi koji izostave nešto iz reči i to je također stvar koja nije ugodna Bogu niti može biti ugodna. Prosto njima se to ne sviđa i oni to jednostavno prećute. Ili možda ne mogu to da praktikuju ili nemaju i nemaju dovoljno vere da oni to potvrde u svojim crkvama i u svojim zajednicama i onda na neki način prećutkuju da je Bog lekar koji leči sve naše bolesti. Ali bez obzira da li je naše iskustvo tako da mi možemo, svojim svedočanstvom to možemo potvrditi da se događa među nama, ili mi imamo nedostatak vere ili naše iskustvo i naša svedočanstva nisu dovoljno ubedljiva da bi nekome to potkrepila da mi imamo među nama veru za izlečenje, mi smo dužni i obavezni da propovedamo da je Bog lekar koji leči sve naše bolesti, zato što je to u Bibliji pisano, zato što On to jeste i zato što smo obavezni da ništa ne oduzimamo od evanđelja Gospoda Isusa Hrista. Ima ljudi koji prećutkuju ili neće da govore o duhovnim darovima i neće da govore o manifestacijama duhovnih darova među ljudima, možda zato što oni te manifestacije u svojoj sredini nemaju, možda zato što nemaju dovoljno iskustva da to pokrenu, možda zato što nemaju dovoljno vere da te duhovne darove manifestuju ili ispolje, i onda prećute kao da to ne postoji u Bibliji, ali cijelo vrijeme to je pisano u Bibliji, to je deo Biblije, i vi ne možete izbaciti nešto iz Biblije da ne oduzmete deo Božje reči. I ono što je danas veoma važna stvar, možda mnogo ljudi, možda je veći problem u onome što ljudi danas neće da kažu, nego u onome što oni dodaju Božjoj reči. Pa tako mnogi ljudi, ne mnogi, nego cijeli hrišćanski pokreti su prećutali da je Bog Bog svetosti, da ljudi treba da dolaze i da se sveto oblače i da žene treba da puste svoje kose da rastu i da se oblače suprotno modi Hollywooda i tim stvarima, i oni to jednostavno prećute. Oni to smatraju nebitnim, oni to smatraju manje važnim, i zato što oni misle da je to manje važno po njihovoj proceni i po njihovom sudu, oni to jednostavno i ne kažu ljudi. Ali znate jednu stvar, ništa što je pisano u Bibliji nije pisano zato što je to nebitno, nego svaka stvar koja je rečena u Bibliji je veoma bitna.
Amen.
I vi ne možete nešto prećutati zato što vam se to ne sviđa, ili zato što mislite da je to manje važno, ili zato što nekakvim svojim vrednostnim sudovima smatrate da je to manje bitno, kao kod večere gospodnje, kod službe mnogopranja, pa nekome se to jednostavno ne radi, i onda on kaže, i onda Isus je rekao to samo u jednoj jedinoj rečenici, ali je rekao. Blago vama ako to i činite. I onda zato što vam se to izgleda smešno, zato što vam to izgleda pomalo ponižavajuće, zato što možda to ne želite da imate u svojoj sredini, onda ljudi misle da je to bolje prećutati, da je to bolje ne raditi, da je bolje ne govoriti o tome, ali kada prećutite deo Božje reči i kada je konstantno prećutkujete u svojim zajednicama i u svom propovedanju, vi nikada nemate šansu da uđete u atmosferu da se te stvari ikada desi. Ako niko neće pričati i propovedati o božanskom izlečenju, onda možete sigurni da se božansko izlečenje više neće ni dešavati među ljudima i među vernicima. Ako niko neće graditi tu veru, onda ta vera se nikada neće ni pojaviti. Ako mi nećemo razgovarati o tome da krv Isusa Hrista nas je oslobodila od svakoga greha i da je Bog svetosti, onda se svetost nikada neće ni manifestovati među nama. Vera dolazi od slušanja Božje reči. I ako se o tome ćuti, i ako se o nekim stvarima ne govori, ne možete ni ući u atmosferu da se takve stvari dešavaju. I to je ta važna stvar. Pre nego što možete videti na delu Boga koji manifestuje svoju silu i snagu i svoju prisutnost na nekoj mjestu i u nekoj zajednici, ta zajednica mora ući u atmosferu Svetoga Duha, mora doći u Božiju prisutnost, a ona nikada ne može biti u toj prisutnosti ako Božja reč nije manifestovana, ako Božja reč nije propovedana, ako se Božja reč cijelo vrijeme prećutkuje, vi nikada ne možete ući u atmosferu da se takve stvari desi. I onda kada vidite rani Pentakost ili početak Laodikejskog crkvenog doba, ono što je zanimljivo u svemu tome, ljudi su pročitali da je na dan Pentakost izliven Sveti Duh i da su oni govorili o drugim jezicima, i onda su počeli jednostavno pričati o tom, razgovarati o tom, propovedati o tom. Možda se ništa nije mjesecima dešavalo, možda se ništa nije dešavalo godinu ili dve, ali zato što je ta tema pokrenuta, zato što je Sveti Duh izliven, zato što su oni počeli razgovarati i govoriti reč na ispravan način, Sveti Duh je došao među njih, atmosfera Svetoga Duha se stvorila među njima, i onda se ono što se manifestovalo na dan Pentakost manifestovalo i među njih. Neke stvari ne mogu biti prećutane, jer ako prećutite neke stvari iz Božje reči i smatrate ih nebitnim, bilo koji može iz nekoga razloga u svojoj službi smatrati nebitnim. Ovo je za mene nebitno. Ja o tome neću govoriti. Ovo ja smatram manje potrebnim za crkvu, ja o tome također neću govoriti. Meni ovo ne djeluje da je neophodno danas da bude manifestovano, ja o tome također neću govoriti. I onda ako svi neće da govore o tome, i ako smatraju da je neka stvar prevaziđena i neće da govore o tome i neće da ulaze u taj deo Božje reči, oni izlaze iz atmosfere, oni izlaze iz mogućnosti da se takva stvar ikada desi. Jer ako želimo da vidimo Boga na delu, ako želimo da vidimo Boga u akciji, vi morate biti u Božjoj prisutnosti. Amen. I vi ne možete doći u Božju prisutnost da ne koristite alat koji imate da bi došli na to mjesto. Amen. A to je reč Božja.
Amen.
Nije potrebno puno da bi se došlo u Božju prisutnost. Recite istu stvar vašim ustama koju je Biblija rekla. Ponovite samo tu istu stvar. Isus Hrist je isti jutro, danas i za uvijek. Sveti Duh koji se nalazi u meni je proročki duh i on i danas je oštriji od oteklogo mača. On rastavlja duh i dušu, on otkriva tajne i misli srca. Recite to, govorite to na ispravan način i vi ćete ući u atmosferu da te stvari budu manifestovane, da te stvari budu potvrđene. Mi se možemo vratiti nekim osnovnim stvarima Božje reči i reći, zato što mi to ne možemo manifestovati u svom životu, to nije dovoljno bitno, ali to jeste vrlo bitno.
Amen.
Biblija je rekla u 14. glavi poslanice Korinćanima, ako svi budete govorili u jezicima i pojavi se neki nevernik među vama, i ako svi budete govorili u jezicima, on će sa pravom reći da ste vi poludeli. Ali, ako prorokujete i tajne srca, njegovog tajne srca se otkrivaju, on će, kaže Biblija, pasti na svoja kolena i reći da je Bog zaista sa vama.
Amen.
Amen.
Sada to je Biblija, nije? Da je to nebitan deo Biblije, u stvari Pavle to nikada ne bi napisao Korinćanima. On je ovdje razlikovao dar od dara i on je merio vrednost božstak Božih darova i rekao, ja bih svi volao da vi govorite u jezicima, ali mnogo više želim da vi prorokujete. Jer veći je onaj koji prorokuje od onog koji govori u jezicima. I on ovdje uzdiže proročki dar i mi vidimo, možemo posmatrati čak i završno doba svjetske ili ljudske istorije ili crkvene istorije, laodikejsko crkveno doba. Možemo gledati na prorokovu službu i ono što je njega razlikovalo je od modernih pentakostalaca njegovog doba. U stvari on je prorokovao, a oni su svi se trudili da govore u jezici. William Braham je bio prorok, on je prorokovao i otkrivao je tajne srca, dok su se moderni pentakostalni propovednici trudili da govore u jezicima i da nauče druge ljude da i oni govore u jezicima.
Amen.
I danas ako pogledate moderni pentakostalni pokret, vi ćete vidjeti da je to još jedna od njegovih dogmi koja je ovdje prisutna. Oni se danas trude da što više govore u nepoznatim jezicima i trude se da većinu svojih obraćenika nauče i dovedu do toga stanja duhovnosti da i oni govore u nepoznatim jezicima. Ali onda da se okrenu u Bibliji, da okrenu samo u 14. glavu Pavlove poslanice Korinćanima, oni bi vidjeli da je Pavle rekao, ja želim da govorite u jezicima i to je u redu. I vidite, i danas bi propovednici ove poruke trebali da ponove to na isti način. Ja bih želeo da svi vi govorite u jezicima. Znate, zašto da ne? Ako smo svi mi vernici Biblije, ako smo biblijski vernici, možemo li ponoviti ono što je apostol Pavle rekao, u stvari to i brat Rakan govorio, ako čitate posebno poruku, vi ćete vidjeti da je to tako. Ja bih želeo da svi vi govorite u jezicima. I u stvari ja govorim u jezicima više od svih vas, kaže Pavle. Ali ja mnogo više želim da vi prorokujete, jer je veći onaj koji prorokuje od onoga koji govori u jezici. Osim ako tu nema nekoga koji će to tumačiti, pa da se crkva uzdiže ili pop. A onda daje taj završni kamen što može pokazati da se mi nalazimo u tom zadnjem dobu, on kaže, ako nevernik dođe među vas, šta će ga obratiti? Ete, on uopšte, on sada govori o evangelizaciji i govori o jednoj uspešnoj evangelizaciji, jer ono što se dešava, ako mi vidimo to iskustvo o kome je Pavle govorio u poslanici Korinćanima, to je jedan čovjek koji je došao među vernike, on je na kraju celoga, cele te priče bio na svojim kolenima, dao je slavu Bogu i rekao je da je Bog sa tim ljudima.
Amen.
A zašto je on to uradio? Zato što je neko prorokovao i tajne njegovog srca su bile otkrivene. Čak vidite, ne zbog toga što su se oni govorili u jezicima, zbog toga bi on rekao da su to ludaci. I to se tačno ono što se dešava danas među modernim pentakostalcima, kada jedna osoba koja je grešnik ili paganin sa ulice dođe među njih, on će reći da je to skup ludih ljudi. Oni kada bi danas vidjeli jedan prosječan čovjek koji nije opterećen religijom, ako pogleda nekakvu službu iz pentakostalne zajednice gdje svi govore u jezici, on će reći da su to emotivni ljudi, da su to ljudi koji su otišli i koji su ogrezli u fanatizmu, da je to jedna fanatičan skup jedan skup fanatika gdje svi oni govore u nekakvim jezicima. On bi rekao da su oni izašli iz zdravog razuma, ali onda apostol Pavle kaže, ako će samo jedan od njih prorokovati i otkrivaju se tajne njegovog srca, on će reći Bog je sa ovim ljudima.
Amen.
Sada ostaje pitanje, naravno. Vi to možete izostaviti iz Božje reči iz jednog razloga što tog među nama ili među vama nema. Takvog iskustva. I moramo priznati da mi možda nemamo dovoljno vere da takvo iskustvo pokrenemo, ali znate, najgora stvar je izostaviti nešto što je deo reči da bi opravdali nedostatak ili nesavršeno svoj iskustvo. I zato vratite se ka reči, recite, mi danas imamo isti onaj proročki duh koji je bio u proroku ovoga vremena i taj proročki duh će se manifestovati na isti ili sličan način kao što se manifestovao u prorokovoj službi.
Amen.
I kada ja budem svedočio ili svedočila ljudima, onda će se Božja reč dokazati i potvrditi među njima, zato što će ona sa mojih usana da otkriva tajne srca koje se nalaze u ljudima. I to je moguće. I sve je moguće onima koji veruju.
Amen.
I onda ako ćete izostaviti nešto, vi to u realnosti nikada nećete vidjeti ni potvrđeno. Ako nećete pričati bolestnim ljudima o tome da je Isus Hrist iscelitelj i da je lekar koji leči sve bolesti, oni nikada neće dobiti ni šansu da budu izlečeni.
Amen.
I tako vi dođete sa bolestnom osobom i onda tugujete sa njom, i onda plačete sa njom, i onda tešite tu osobu, i onda joj dajete neke uktašne savete i nemate, i ona na vašem licu vidi da i vi ne verujete da će ona nikada ozdraviti. Znate, vi nikada nemate ni promil šanse da nju dovedete do izlečenja kroz krv Isusa Hrista. Ali, ako ćete zaboraviti sve o tome i govoriti ono što pismo kaže, onda imate šansu. Da li će ta osoba to prihvatiti ili neće, to je između nje i Boga. Da li će se Bog potvrditi na natprirodan način na tome mjestu, to je njegova suverena odluka, ali ako vi prećutite tu stvar, ta osoba nikada neće ni imati šansu da ozdravi. I zato je nas Bog obavezao da idemo i da propovedamo ovo celovito evanđelje i da kažemo da je on isti juče, danas i zauvek. I zato je brat Brahan ponavljao taj izraz i ponavljao taj stih Isus Hrist isti juče, danas i zauvek, jer je njegovo moderno vreme sa kojim se on suočavao izbacilo, jednostavno prećutalo mnoge istine Biblije. William Brahan u svojoj službi nije imao problem nekada nije imao toliko problema zbog onoga što su ljudi govorili, nego zbog onoga što su oni prećutkivali, a trebalo je da govori. On je otišao među baptiste i on je rekao tamo još na početku svoje službe kao mladi propovednik, ja imam dosta protiv toga, brate David, zato što žene propovedaju, ja ne mislim da je to Biblija, ali mi ćutimo o tome, brate Brahan. U stvari mi čak znamo da to piše u Bibliji, ali nije korektno ili nije popularno da se to propovede u baptističkoj crkvi, jer baptistička crkva uči nešto drugo. Ja znam u stvari da to piše u Bibliji, brate Bil. Pa dobro, u čemu je onda problem da te devi sad zašto ne staneš za propovedovnici, zašto to prosto ne kažeš ljudima? Vidite, lakše je bilo to prećutiti. I problem zbog koga je Abraham napustio baptističku crkvu nije zbog toga što je ona naučavala, nego zbog onoga što je prećutkivala. I danas imate taj isti ili sličan problem. Ljudi jednostavno prećutkuju stvari za koje Bog želi da budu neizostavno rečeni.
Amen.
I onda je celo doba i stanje crkve sa kojim se suočio brat Brahan je bilo protiv božanskog izlečenja. Zato što kada je anđeo gospodin došao njemu i rekao ti si se rodio na ovaj svet da bi se molio za bolesne ljude, on se pojavio propovednicima, ali oni su ćutali o tom. Pa znaš Bil, mi smo čitali o tome, nekada u biblijskim danima je to bilo, nekada je to zaista bilo iskustvo apostola i onda kada je on došao ka propovednicima i rekao ja imam vizije, oni su rekli pa to je nekada se dešavalo u ranim danima crkve, ali mi danas ne pričamo o tome, mi danas ćutimo o tome, mi danas to ne pominjemo. I zato što su oni ućutkali propovednike i zato što je đavo koji je dolazio iz pakla našao način da ih ućutka, zbog popularnosti, zbog njihovog slavoljublja, zbog toga što su bili karijeristi za propovedaonicu i nisu se usuđivali da kažu ono što su znali da Biblija kaže, ta crkva se gubila i izgubila je potpuno pravac u kome se nalazi. I onda je William Brahan morao da ljude šokira sa istinama pisma. On je došao i tu formalnu crkvu 20. veka je prodrmao i rekao je prijatelji, Isus Hrist je otišao na nebo i on je rekao ja ću biti sa vama čak u vama do svršetka sveta. Dela koja sam ja činio i vi ćete činiti također, i veća od ovih ćete činiti zato što ja idem ka Otcu. On je lekar i on nije nameravao da napusti crkvu. On je lečio na dan Pentakosti, on je lečio u delima apostolskim kada je Sveti Duh bio izliven na crkvu. On se nije promenio, on je isti jutro, danas i za uvek. On i ovoga trenutka visoki sveštenik na nebesima koji može biti dotaknut u osjećanjima vaših slabosti. Vi ga možete dodirnuti sa vašim ispovestima, sa vašim pokajanjem. Vi možete osloboditi svoju dušu od greha samo kada ga dodirnete. On je isti jutro, danas i za uvek. I ako ste bolesni, vi ga možete prihvatiti kao svog iscelitelja, jer njegovim ranama vi ste izlečeni na Golgoti. Dugo se ćutala o tome. Vekovima se ćutala o tome, ali onda je došlo vrijeme sa proročkom službom da se o tome progovori. Ja ne znam. I onda tu nastaju problemi. Tu nastaju problemi. Ja ne znam kako će se ta stvar desiti. I onda prorok kaže, i zamislite, prorok je bio u mnogo nezavidnoj situaciji od vas. Vi danas propovedate izlečenje u mirućoj osobi i vi ne znate šta će se tu desiti, šta će Bogu raditi, da li će izlečiti ili ne. To je na Bogu, na vama je da to propovedate.
Amen.
Na vama je da se molite za tu osobu, kao što ovdje pismo kaže, mi se molimo za sve ljude. To je paradoks danas kada vi pogledate, recimo izabrali su novoga papa. Znači i svako čak u ovoj poruci ima dovoljno materijala da kaže da se njegovo mišljenje ostvarilo. Eto, neko može reći iz Amerike, neko može reći ovo, neko može reći ono, ali u celom tom moru komentara nekome je palo na pamet da se moli za tog čovjeka. A ovdje pismo jasno kaže da se molimo za sve ljude, posebno za one koje su na vlasti. Znači, vi ga možete okarakterisati kao antihrista i to je u redu. Vi ga možete okarakterisati kao jezuitu i kao cudovište koje je došlo na satanin prestol i to je u redu. Ali, Pitro kaže, molite se za sve ljude. Na kraju cele priče, to je samo nesrećno ljudsko biće koje će završiti u patru. A Bog želi da se i on spasi. Znate, kada govorite o tim stvarima, ne smijete izgubiti osjećaj za takve stvari.
Amen.
Zaista ne smijemo izgubiti osjećaj za takve stvari. To je ljudsko biće.
Amen.
To je čovjek. To je vrlo nesrećan čovjek. Nije li pismo reklo i nije li sam Isus rekao, šta vama vredi ako zadobijete ceo svet, a svojoj vlastitoj duši naudi? I to proroštvo, ta rečenica se odnosi i na toga čovjeka, šta mu vredi sve to? Kada je naudio svojoj duši. Ali ako vi ne želite da naudite svojoj duši, nemojte izgubiti osjećaj da je čak i on jedan grešnik, samo grešnik, kome je očajnički potrebna milost Gospoda Isusa Hrista, onoliko očajnički koliko je ta milost potrebna i vama,
Amen.
Toliko očajnički kao što je ta milost potrebna bilo kome ljudskom biću.
Amen.
I onda prorok je rekao i govorio je o Božijem obećanju da će on obnoviti crkvu i vratiti je u stanju kakva je ona bila u delima apostolskim. Pa kada bi vi gledali crkvu, ono što je nevesta Isusa Hrista, i vi znate da je brat Brahanjak u crkvenim dobima govorio da je ono što su dela apostolska napisala o crkvi, da je to uzor ili tip crkve kakvu Bog želi da ima. Znači on je u tipovima, on je tipološki nama pokazao na šta ta crkva treba da liči da bi se ona zvala crkvom Gospoda Isusa Hrista. Ako želite da vidite da li je neka crkva Božija crkva ili ne, vi je samo uporedite sa originalnom. Ništa više i ništa manje od toga ne treba da uradite. Ako želite da vidite da li je neka zajednica koja sebe naziva Hristovom crkvom, ta crkva, onda vratite se nazad u dela apostolska i uporedite tu zajednicu onakvom kakva ona danas jeste sa originalom iz dela apostolske. A onda, vi možete uporediti ono što je bila crkva u gornjoj sobi sa onim što je katolička crkva i vi ćete vidjeti da katolička ili pravoslavna crkva u mnogome odudaraju od originala. Vi uzmite pentakostalne zajednice, uzmite protestante i vi ćete vidjeti da su oni daleko od teorijinale crkve. A onda, ako želite, uzmite čak i same crkve poruke i uporedite ih sa onim kakva je bila crkva u početku.
Amen.
A sada nikada nemojte zaboraviti da je pismo reklo, ja ću obnoviti sve ono što vam je Antihrist uzeo kroz godine i kroz vekove i kroz milenijume, i da je to tačno božansko obećao.
Amen.
I onda, pošto je to bilo i jeste božansko obećanje, Božji prorok je bio dužan da to propoveda.
Amen.
Bez obzira što je to u trenutku njegove službe kada je bio na zemlji bio samo daleki san, ništa od toga nije bila realna. Ta crkva se udaljila hiljadama svetlosnih godina od onoga što je ona bila u početku. On je stajao za propovedaonicom, on je očajavao zbog toga. Ta crkva i te denominacije su izvrnule to originalno evanđelje i od hrišćanstva napravile jednu pravu katastrofu i jedan pravi Vavilon konfuzije. I bez obzira što takva crkva nije bila ni na vidiku u njegovo vreme, on je morao po Božjoj pomazanju i po Božjoj inspiraciji propovedati o tome da se ona vraća nazad. I on je rekao u poruci Jehova Ireh, ili mislim da to znači Bog će se pozdraviti ili tako nešto, ja nisam odgovoran da činim te stvari, ja sam odgovoran da propovedam te stvari.
Amen.
Zato vas Bog čini odgovor. Znate, ja ne mogu tu crkvu vratiti nazad u njeno originalno stanje kako je ona bila na dan Pentakost, niti to može jedan duhovni čovjek, makoliko njegov ljudski kapacitet bio, makoliko on bio rečit, makoliko bio pomazan, makoliko bio dobar propovednik, može on biti šta god hoće na ovom svijetu, to je van njegovih moći. Potreban je Bog da se to dovede do onoga originalnog stanja hrišćanstva, ali Bog je rekao da će on to uraditi, ja ću obnoviti, neću ja to uraditi, neće Dragomir to uraditi, neće Aladin to uraditi, neće Zvonko to uraditi, neće Ed Biskal to uraditi, neće Joseph Braham to uraditi, ali Bog će to uraditi.
Amen.
Amen.
A svi mi koji se ovdje nazivamo njegovim propovednicima smo dužni da propovedamo to, zato što je to deo reči, zato što je to deo poruke, i onda propovedanje toga će dovesti atmosferu ostvarenja tih stvari. Kao kada se suočite sa izazovom bolesti, pa to je Satana koji vas izaziva, vi ste bolesti, neko vaš je bolestan, neko u vašoj crkvi je bolestan, jedino što vi treba da uradite, jedino što vi očekuje, što Bog očekuje da vi radite, jeste da kažete toj osobi, Isus Hrist je lekar koji leči sve tvoje bolesti, on može biti tvoj spasitelj, on može biti tvoj iscelitelj, i ti ga prihvati sada kao tvoga ličnog iscelitelja i daj slavu Bogu.
Amen.
I vi ulazite u atmosferu da se takve stvari dešavaju. Nemojte sebe opteretiti činjenjem toga, vi ne možete to uraditi. Ne postoji lekar na ovoj zemlji, u belom mantilu, u zelenom mantilu, sa ovakav ili onakav, sa ovom ili onom titulom koji to može uraditi. Ne može.
Amen.
Bog je taj koji leči.
Amen.
Nemojte opteretiti sebe činjenjem toga, pa vi ne možete ništa uraditi, ni profesori univerziteta ne mogu ništa uraditi, ali vi samo treba da kažete ko to može uraditi, onaj koji je isti jučer, danas i zove. Onaj koji je umro za vas i prolio svoju krv, za vas i čijim sa ranama, vi izlečeni.
Amen.
A vera dolazi od slušanja Božje reči. A dok govorite Božju reč, prisutnost Svetoga Duha dolazi na to mjesto. U stvari, kada vi govorite reč, Bog se spušta na scenu. A brat Rakam ima jednu poruku koja se naziva pozivanje Isusa na scenu. Kada ja kažem, ja verujem da će on obnoviti crkvu i vratiti je nazad u stanje kakva je ona bila u Delima apostolskim. A kakva je bila? Bila je takva da ni jedan licemer, kao što su bili Ananija i Safira, kada je došao u prisustvo Svetoga Duha, kada je došao na mjesto gdje je bila crkva Božija, kada se pojavio na skupu Božijih ljudi, njegovo licemer je bilo otkriveno i on je pao mrtav zato što je slagao Bog. A onda prorok kaže u poruci koja se zove Večera Gospodnja, takva crkva dolazi, takva crkva se vraća nazad. Ja sam celog svog života želao da vidim crkvu u takvom stanju i to dolazi. Znate, te stvari dolaze. Te stvari se vraćaju. Šta je prorok rekao? Ja sam želeo da vidim crkvu u kojoj greh ne može obitavati, pa čak i ako se pojavi licemer među vama, Sveti Duh će to prozvati na licu mjesta.
Amen.
Sada, da li vi možete prorokovati kao nevesta Isusa Hrista? Naravno da možete, zato što vi imate isti duh koji je bio u Hristu, zato što imate isti duh koji je bio u proroku. A duh i nevesta govor. Prorok u crkvenom dobu vam kaže, taj isti duh koji je bio u Hristu je u proroku zadnjega vremena, a onda je i u nevesti zadnjega vremena. Niste vi dobili nekakav novi duh, vi ste dobili sveti duh, isti onaj koji je bio u bratu Brahamu, isti
Amen.
Proročki duh.
Amen.
Budite svjesni tog dela koja je on činio i vi ćete činiti također i veća od tih ćete činiti zato što ja idem kao. Verujte to, govorite da su te stvari moguće i mi ćemo ulaziti u atmosferu da se to desi, jer Bog ne želi ni manje ni više nego originalnu crkvu kakva je bila u početku, da je ima i na kraju.
Amen.
I on će to uraditi. On je to rekao, on je to obećao i on je na putu da to ostvari. Ma kako meni to izgledalo. Ma kako vama to izgleda. On će takvu crkvu ponovo imati i on će takvu crkvu uzneti u nebes. Naše iskustvo ne može biti drugačije od iskustva ljudi koje su imali u gornjoj sobi, zato što je punina reči propovedana i nama kao i njim. Sada, red Božija se Bogu nikada neće vratiti prazna da ne uradi ono za što je poslan. Prva crkva je imala puno otkrivenja. Kroz vreme Bog nije sebe otkrivao u punini, tako da je u reformaciji on otkrio deo sebe, u Veslijevom dobu je otkrio još jedan deo sebe, među ranim pentakostalcima je otkrio još viši, da je više od sebe, ali onda u proročkoj službi on je skinuo veo sa sebe.
Amen.
I on je otkrio sebe u potpunost.
Amen.
Sada svako propovedanje mora da proizvede rezultat. I po tom rezultatu vi ćete vidjeti da li to dolazi od Boga ili ne. To mora da dovede ljude do iskustva o kojem se propovede. Luterovo propovedanje je stvorilo crkvu i dovelo je u stanje i oni su bili mnogo bolji nego što je to bila katolička crkva.
Amen.
Veslijevo propovedanje je učinilo ljude još boljim nego što je to bila luteranska crkva. Rano pentakostalno propovedanje je načinilo ljude još boljim nego što je to bila veslijanska crkva, ali prorokovo propovedanje i ove propovedi koje mi slušamo i služba koja je namenjena uznesenju, ona ne može da napravi i da stvori nikakvu drugu crkvu osim onakve kakva je bila u delima apostolskim.
Amen.
Zato što je to tačno obećanje za ovo doba.
Amen. Amen.
I mi ne očekujemo ništa manje od toga, zato što to jeste božansko obećanje za ovo doba. Da bi mi došli od toga stanja, ne možemo prećutkivati stvari koje ne možemo manifestovati još. Mi nemamo puno božanskog izlečenja među nama, pa znate šta, mi ćemo se okrenuti reči, postoje stvari koje su bitnije od toga, ali to je deo te reči.
Amen.
Nema ništa bitnije, sve je bitno.
Amen.
A najbitnije je ono što se izostaje. I vidite, i prorok je najviše govorio o stvarima koje su drugi propovednici prećutkivali. Jedan brat, jedan evanđelista je došao njemu i rekao, pa brate Bili, nemoj toliko kritikovati te žene, uništit će svoju službu. Ja on kaže, brate, svaka služba koju će uništiti Sveti Duh i treba da bude uništen.
Amen.
I kaže ovako, da li ti veruješ da sam ja u pravu? Pa verujem, ali znaš, mi to ne propovedam. A zašto vi to, prijatelje, ne propovedate? Pa zato što naša crkva to ne uči. I onda prorok kaže, ali zato što ti nećeš to da kažeš ljudima, ja moram.
Amen.
Zbog toga što ti to prećutkuješ, ja moram da vičem o to.
Amen.
I vidjet ćete kada pogledate prorokovo propovedanje da je on najviše govorio o stvarima koje su ljudi najrađe prećutali. Da li žene seku svoju kosu i da li šminkaju svoje lice, pa propovednici vole da ćute o tim stvarima, ali prorok je zato morao da viče o tim stvarima. I on je vikao i govorio je, postoji samo jedna žena u Bibliji koja je bila našminkana, za koju ja znam, i Bog je dozvolio i Bog je dao njenu krv da je psi ližu po ulici, i ona se zvala Jezabel. Ako vi radite isto što je ona radila, i vi ćete završiti na isti način na koji je ona završila. I to je ta identifikacija sa biblijskim likovima ili junacima. Radite ono što su vernici radili i završit ćete onako kako su vernici završili. Ali onda žene su masovno šminkale svoje lice i propovednici su masovno ćutali o tome, a kraj cijele te priče bi bio i bit će u stvari u velikim nevoljama kada će Bog suditi takvo ponašanje. A neko je morao da kaže to. Zato što je većina željela da to prećuti, neko je to morao reći, nemojte šminkati svoje lice. Nemojte raditi te stvari, Jezabela je to radila, nemojte i vi to raditi.
Amen.
Neko to mora reći, kaže brat. Vidiš, brate, neko mora govoriti o tom. Kao što je to bio slučaj sa krštenjem u ime Gospoda Isusa Hrista, oni će ćutati o to. Ali neko je morao pričati o to. Neko je u stvari i danas mora vikati o tome. Postoji jedan Bog i postoji jedan posrednik između Boga i ljudi, čovjek Isus Hrist. I postoji jedno krštenje i to je krštenje u ime Gospoda Isusa Hrista. I ako ste kršteni ikada na neki drugi način, dođite do vode i budite kršteni na jedan jedini ispravan biblijski način u ime Gospoda Isusa Hrista.
Amen.
Ista je i sa ovim stvarima, ja sam to namjerno uzeo za večeras, zato što imamo jako malo iskustva u tome, mi obično hoćemo da prećutimo to. Ali onda kada otvorite Korinćanima 14. glavu, vi se suočite sa tim, to tamo piše. Imao ja vere da prorokujem i da otkriva tajne srca, imao ja dovoljno vere da primenim to u svom svakodnevnom životu i iskustvu, imao ja svedočanstvo ili ih nemao da potkrepim svoju veru njima, to tamo ipak piše. Izgledalo to vama bitno ili ne, to tamo ipak piše. Bilo nebitno. Onda ako ljudi smatraju da je to nebitno, ako propovednici smatraju da je to nebitno, onda će im se crkva raspadati. Zamislite šta bi se desilo da su Ananija i Safira došli u jednu crkvu gdje nije bilo takvoga pomazanja i gdje Sveti Duh to nije mogao prozvati. I da su oni došli sa tom lažu u tom licemerju i da su počeli da to šire i da su počele priče da kolaju okolo i da se stvorio jedan krug ljudi koji je stalno pričao o tom. Znate šta, ta crkva bi se veoma burno raspala. Da Ananija i Safira, mislim da je to peta glava dela apostolskih, nisu pali mrtvi tamo. Oni bi razorili tu crkvu. Oni su bili licemeri, oni su bili lažovi i oni bi napravili svoj krug vernika. Oni bi svoje priče prodavali i to bi počelo da se širi i to bi se širilo poput požara i više ne bi za nekoliko nedelja znali šta se dešava sa tom crkvom. I onda bi se sve to raspalo i vi bi se čudili zašto se to raspalo. Ali u početku Sveti Duh progovorio zašto lažete. I ko vam je usadio u srce da dođete i da slažete Bogu od? I kaže pismo, dok je Petar govorio te reči, oni su izdahnuli. I to je zaista potrebno. Da to nije potrebno, To ne bi bilo u Bibliju postavljeno.
Amen.
I zato je mnogo bolje stvari koje nema reći: Gospode, to mi nedostaje.
Amen.
Nego da kažete: Gospode, pa to je nebitno.
Amen.
Jer kada kažete to je nebitno, onda sami sebe tom izjavom kvalifikujete da budete u grupi ljudi koji je nešto oduzela od Božje reči.
Amen.
I zato je mnogo bolje reći: Gospode, nama nedostaje više izlečenja među nama, nama nedostaje više manifestacije tvoje sile među nama, nama nedostaje mnogo više ljudi koji će doći i koji će reći: ja sam se obratio onoga dana kada je Sveti Duh otkrio tajne moga srca, onda sam vidio da to nije priča, onda sam vidio da to nije teorija, onda sam vidio da to nije filozofija, onda sam vidio da je to Bog u akciji.
Amen.
I zato je stav: Gospode, to mi nedostaje.
Amen.
Ja želim da moje iskustvo bude podignuto. I samo uporedite sebe i svoj život kroz hrišćanstvo i kako ste prolazili kroz vreme, koliko je Bog unapredio vaše vlastito lično duhovno iskustvo od onoga što ste bili u početku. I nikada ne bi došli do jednoga mjesta da kažete: to je nebitno. Sada su ljudi koji su među nama, koji su bili kršteni u trojstvo, da su cijelo vrijeme govorili: nije važno, nije bitno kako sam ja kršten, važno je da sam kršten. Da su nastavili tako da govore, pa doživjeli bi duhovni slom i nigde ne bi došli zajedno sa Bogom. Ali oni su rekli: Gospode, ja želim da znam istinu, ja želim da dobijem tvoje otkrivenje, to je još uvijek meni nejasno, to je meni konfuzno, ali ja želim da ti služim, Bože. Ista stvari i sa ovim stvari. Gospode, mi želimo više tebe. Mi želimo više iskustva među nama. Mi želimo više naprirodnog među nama. Mi želimo više svetosti među nama. Mi želimo više duhovne sile među nama. Mi više želimo prorockog duha među nama. I Gospode, mi ne želimo da kažemo da je to nebitno. Gospode, to je jako važno.
Amen.
A ti si obećao da će se to desiti. I onda kada gledate crkve u kojima je vladala hladnoća i ljudi ne vole jedni druge i jedva podnose jedni druge, onda treba da se sete da je u Bibliji rečeno: po tome će svi znati da ste moji učenici, zato što ćete imati ljubav među sobom. A nama to treba, Bože. Mi nećemo reći da je to nebitno. Mi nećemo reći da je to nevažno. To je bitno, Bože.
Amen.
Razlikovanje duhova. Bože moj, koliko danas ljudi uopšte ima ideju da ima razlikovanje duhova, taj dar. Znate šta, u poruci da ja znam, ja mislim da 95% ljudi misli da može razlikovati duhova. A onda kada ih stavite pred istinski test reči, da li vi volite tu osobu? Prorok je rekao: ako ja dobijem jednu jedinu negativnu misao o nekome, ja znam da je Sveti Duh odstupio od
mene.
Amen.
I onda kada testirate to takozvano rasuđivanje duhova za koje ljudi tvrde da ga imaju na sve strane, i svako misli da je kompetentan da rasuđuje duh na ispravan način i da procenjuju, oni procenjuju ljude, ne duhove.
Amen.
I zato je to jadno, bedno i mizerno.
Amen.
Zato se dar ne zove rasuđivanje ljudi, taj dar se zove rasuđivanje duhova.
Amen.
Dragi prijatelji, vi ako imate dar rasuđivanja, vi rasuđujete duhove, ne ljude. Ljude volite, ili bi trebali da ih volite.
Amen.
I zato razlikovanje duhova nije klasifikacija ljudi na podobne i nepodobne, na lepe i ružne, na pametne i glupe. To je rasuđivanje duhova, ne ljudi.
Amen.
Koliko je to teško shvatiti danas. Mi imamo otprilike sveznalice koje misle da nešto znaju. Vidite, a Pavle je rekao, ako mislite da nešto znate,
amen,
ja vam kažem, ne znate ništa kako bi trebali.
Amen.
Dakle, prijatelji, rasuđujete duhove, ne ljude. A to je tako teško shvatiti. Jer ako počnete rasuđivati ljude, vi nećete biti ništa drugo i ništa bolje od jedne traktorena, tržnici ili pijaci, kako se to zove. A vaše rasuđivanje duhova će biti na tom nivou. I to je tačno ono što ja verujem da Sveti Duh misli o tim stvarima. Znači, kada se ogovaranje jedno, obsesivno, glupavo, besmisleno, demonsko ogovaranje nazove razlikovanjem duhova, onda je to mizerija hrišćanstva. Pa makar to ja radio, makar to propovednici radili, makar to najduhovniji ljudi ovoga sveta radili, to je i dalje mizerija hrišćanstva.
Amen.
Baš tako. I zato shvatite, pričate o daru rasuđivanja, razlikovanja duhova, da vas podsjetim, to je nešto o čemu je Biblija rekla da se nalazi u vazdušnim prostorima, pa iako se nalazi, vi to možete vidjeti i duhovnim očima, ali ono što sudi ljudskom telu, to je telo. I zato zaboravite sve o takvim stvari. To je dar. To je jedna sposobnost da se vidi i prepozna duh, a ne da se osudi čovjek. Velika stvar, da znate. To je sposobnost da se pronikne i da se vidi kakav je duh nad čovjekom, a ne da se osudi čovjek. Jer ako sudite pod velom ili pod maskom razlikovanja duhova, Biblija je rekla merom kojom vi merite tim ljudima.
Amen.
E istom tom merom će Bog meriti vam. I to je najpravednija stvar koju je Bog mogao da
uradi.
To je najpravednija stvar. Merom kojom vi merite drugim ljudima, Bog će meriti vam.
Amen.
I zato to nije sud. Koliko god to bilo, teško da se kaže. Vi nikada ne možete od Boga ništa saznati o nekoj osobi, a da tu osobu ne volite.
Amen.
Zato što nije pamet izlivena na sa neba u vas, nego je ljubav Božija Duhom Svetim izlivena u vaše srce.
Amen.
A onda pomazani gorčinom prema nekoj osobi, vi mi pričate o prosuđivanju duhova. I ako dobro znate da je Biblija rekla, pazite da u vama ne izraste neki gore koren gorčin. Pazite da u vama ne izraste nekakav koren gorčine, a onda puni gorčine razlikujete duhove.
Amen.
Dete u zabavištu bi trebalo bolje da zna o toga.
Amen.
Da to sa Bogom nema veze, niti je ikada imalo, niti dok traje vreme milosti će ikada imati. O razlikovanju duhova, brat Rahman je rekao da je to također i prosuđivanje motiva. Da nikada ne možete čak proceniti na osnovu tačnosti nečije doktrine u glavi, nego po svrci njegovog srca. I kada čitate razlikovanja duhova, vi ćete to vidjeti. I zato je to jedan posebni dar za koji nemojte tako lako sebi uzeti za pravo da kažete ja ga imam. Sa 98% vas koji me slušate, siguran sam da ga nema. U stvari čak ni da mu niste blizu. A veoma je važno. Veoma je važno. Sada ako otvorite Korinčanima 13. glavu, prve poslanice Korinčanima, ako imam jezike, ništa sam. Ali dve stvari nisu po meni. Ako imam mudrost i ako imam dar razlikovanja duhova. U stvari te dve stvari kada imate. Vi morate imati Boga u sebi. Znači da bi razlikovali duh na nekom čoveku, u vama mora biti Boži duh. I zato prorok kaže, ako ja dobijem jednu jedinu misao o nekoj osobi, loš, da tu osobu ne volim, ja znam da je Sveti Duh odstupio od mene. Ako vas zanima gdje je to prorok rekao, uzmite mir ili mir tebi ili šalom, tamo je to rekao. Ja nekada mogu biti oštar, kaže prorok u debati o Bibliji, ja nekada mogu biti veoma oštar i tvrd u svojim izjavama, ali ako ja dobijem i jednu jedinu misao da tu osobu ne volim, ja znam da je Sveti Duh odstupio od mene. To je William Rah. Čovjek koji je znao puno o tim stvarima. A onda obnevideli od nekog nepoverenja, ljutne, gorčine, besa na nekoga. Mislite da nešto imate od Boga što bi vam omogućilo da razlikujete duha. Ako to radite, vi ćete razoriti svoj život. Ako to radite, vi ćete na takav način razoriti svoje zajednice. Ako to radite, vi ćete sebe udaljiti od Boga, možda i nepovratno. Jer odjedno, iz nekog meni nepoznatog razloga, ono što je pijačko ogovaranje za ljude pod tim velom neznanja i gluposti, to postaje Bog. Ono što je pijatsko tračarenje, odjednom postaje božansko otkrivenje. Nadam se da to neće otići samo predaleko i toliko daleko da ti ljudi počnu da veruju u svoje gluposti i svoje iluzije. Jer bi to značilo da ljubav prema istini nisu primili i da je jaka sila prevare nad njim. Nije to Bog. I zato vam savjetujem, ako to mogu večeras sebi uzeti za pravo, ljutili se vi na mene ili ne, slagali se mi svi sa mnom večeras ili ne, ali ako želite moj savjet, a Biblija je rekla u poslanici Laodikeji, savjetujem ti da kupiš od mene zlato koje je žeženo u ognju.
Amen.
I bele haljine da se obučeš. Ako želite neki moj savjet,
amen,
pokajte se.
Amen.
I približite se Bogu.
Amen.
Jer to nije način na koji Bog želi da mi mislimo, da mi razmišljamo. Ne. On ne želi da mi uzmemo nekako falso govaranje i proglasimo ga za razlikovanje duhova i mislimo da imamo Božje otkrivenje. Nemamo ništa, baš ništa. To nije to. Ne govorim nikome posebno večeras, ali samo govorim onako kako osjećam da treba da govorim. I to vam je upravo to. Da li će ljudi biti povređeni ili neće, to je između njih i Boga. Propovednik evanđelja je dužan da kaže ono što mu dolazi da kaže.
Amen.
A nekako, ako me pitate po mojim utiscima, to se raširilo među pljenici, a poruke u krugu ljudi koja ja znam. Jedan kaže ovo, drugi kaže ovo, jedan ovo me kaže ovako, drugi ono me kaže onako. Zaboravite te stvari, to je moj savjet, zaboravite sve o tome. Zaboravite o procjenjivanju ljudi, molite se.
Amen.
I sad i to od večeras upravo počnete da radite za ljude za koje imate najnegativniji stav u svojim glavama, počnite da se molite baš za njih. To je način da se iz tog stanja iza... Verujte mi, može da bude vrlo opasno, vidite, u poruci Hriste tajna Božja otkrivena. Znate kako brat Rakan počinje tu propoved? Vratio se sa nekog misijskog puta i svi su oni bili međusobno posvađani. I on je zatekao crkvu u stanju da nisu mogli međusobno razgovarati, jednostavno su se posvađali. I morao je da ide od jednih do drugih, da razgovara sa dve strane, da traži istinu, da ih dovodi zajedno do primirenja, do pokajanja. Đavo nekada ne mora protiv vas da se bori doktrinama. On može da se bori negativno mišlju koju seje o drugim ljudima. I onda o nekoj osobi mislite loše, sa ili bez razloga. I ja vam savjetujem večeras da zaboravite sve svoje razloge koje imate. Jer zapamtite, ja želim da vam večeras naglasim, to nije prepoznata misao da je od đavo. I zato ja ovako grubo govorim večeras, zato što verujem da većina ljudi koja je pod utjecajem tih duhova nema pojma da je to tako. Da dobijete želju da idete da pijete i da činite bludne stvari, vi bi znali da je to đavo. Znate, vi bi znali sa čim imate posla. Ali onda ako je on uspeo da poseje jednu negativnu misao o drugom hrišćaninu u vašu glavu, u vaše misli, u vaše srce, ja se bojim da je to večeras ukorenilo se unutra. A onda je to problem. Zato što to prvo, da bi bilo pobeđeno, mora biti prepoznato. I zato je moj savjet večeras, ako imam pravo da ga kažem sa ove propovedaonice, da počnete, kao što sam pročitao u ovom tekstu. Dakle, pre svega, podstiče vam sve zajedno, savjetujem vam, podstičem vas, na usrdna molitva, molitve, molbe i zahvaljivanja za sve ljude.
Amen.
Kao što sam, možda je to radikalan primjer što sam rekao sa rimskim papom. Stvarno sam svašta pročitao u njemu. Po Facebooku, po novinama, po sajtovima, svašta o tom čovjeku. I to je izraz jednog jako negativnog stava. I to je u redu, to je Biblija, nemam ja ništa protiv toga, ali to je toliko negativno. Kako ćete se vi nekada moliti za tu osobu? Vi u jednom trenutku morate da se suočite sa tim. To je ljudsko biće, on jeste na satarinom prestolu, ali on je samo alat u satarinim rukama koga đavo koristi da bi ostvario svoju svrhu na zemlji. Jadan čovjek. Šta će se desiti sa tim čovjekom? Recimo da je on zadnji pap. Ajde da kažemo da je sve ok, sve po poruci, doveden je iz Amerike, doveli su ga u Ameriku, stavili su ga u Vatikan, jezuita je. Ok. I jednoga dana će pasti atomska bomba na taj Vatikan i on će biti tamo negdje na tom prestolu i on će goreti u atomskoj vatri i radovat ćete se tome, šta? Nesrećan je koji zadnji grešnik koji će završiti u paklu. A onda kada to dovedete do ljudi koji vas okružuju, sa kojima u stvari treba da delite isto nebo, sa većinom njih. Jednom sam vam rekao da veruje da će 90-80% ovih ljudi s kojima se mi srećemo svaki dan, pa bit će u sve. Imate tri vrste vernika. Znate, u Bibliji u stvari možete po tipologiji gledati ako vam je to zanimljivije. Juda je bio jedini takozvani vernik. Najmanje je takozvanih vernika. Najmanje. Najviše je nevernika koji su davno otišli. Nevernici su davno otišli, pa stotinama ljudi, ako ne hiljadama smo mi rekli ovoj poruci. Pa gde su? Nemaju. Neko osporava poruku, neko napada poruku, neko je nezainteresovan, nekome je to bez veze, ali nisu tu. Sada od 12 njih, samo je jedan bio jud. Više od 90% tih ljudi koji su bili sa Isusom su bili iskreni ljudi.
Amen.
I bili su zapečaćeni Svetim Duhom. A onda kada se ta negativna misla o nekome ukoreni u vašem srcu, onda to postaje problem. I gledate kroz jedan novi veo, kroz jedne nove naočare. I onda u jednom trenutku počnete da mislite da je to Bog. I zato je, ako mogu da savjetujem večeras ove propovedaonice, kao što pismo kaže, molite se za sve ljude i zahvaljujte za sve ljude.
Amen.
Za careve i za sve koji su na vlasti.
Amen.
I onda počnite da se molite najviše za ljude prema kojim imate najnegativniji osjećaj. Molite. U stvari, čak i da ste o nekome toliko negativan stav imate. Sada vam kažem nešto, čak i da znate da je to istina, čak i da je to istina, vama bi trebalo biti žao za to.
Amen.
Amen.
Je li to bio ispravan pristup Duha? Ne bi bili ljuti, ne bi bili negativni, ne bi bili agresivni. Vama bi jednostavno bilo žao. Ne uzbuđujem se. Da li ste primetili, znate, ja se uopšte ne uzbuđujem oko te ideje, da li je Juda ovdje negdje među nama.
Amen.
Što da vas to zabrinjava?
Amen.
On je uništio sam sebe, prijatelj.
Amen.
Njega Isus nije uništio. Njega Isus vola. Njemu Isus nije sudio, jer nije došao da sudi svet. Njega Isus jednostavno voleo i Isus nikada nije bio i licemer. Baš nikada. I kada ga je video zadnji put na zemlji, nazvao ga je prijatelju zato što se tako osjećao. I zato što ga je volao. Mislite da Isus lagao kada ga je nazvao prijatelj? Možda mislite da je bio ciničan kada je to rekao. Ne, ali Isus je govorio istinu. I ako je nekoga smatrao prijateljem, on ga je tako i nazvao. Toliko nekada ljudi traže izdajnike. A ja ću vam reći samo večeras, pa će vam biti stvarno prijatelj. Nepoznanik. Nekog koga ste vi klasifikovali u određenu grupu. Neko je po nekoj vašoj inteligenciji u ovoj ili onoj grupi ljudi. Ako se i kada se taj pojavi, to će biti upravo prijatelj. I ne fiktivni, ne imaginar, nego bliski. To je Biblija. I zato se takvim stvarima uopšte ne treba pristati. Molite se za sve ljude. A pre toga počnite da se molite za sve one koji su vernici porodice. A najviše se molite za one koji u vašoj klasifikaciji ljudi imaju najcrnje boje. I molite se za njih onoliko dugo dok ne počnete da se osjećate sa tim ljudima.
Amen.
I dok ne počnete da ih stvarno volite.
Amen.
Čak i da su vaši neprijatelji. Isus je rekao, volite. Zapamtite, to je tako. To je velika stvar. Ljubite svoje neprijatelje. Šta imate od toga ako ćete voleti svoje prijatelje? Šta imate od toga? To je Isus rekao, to je beseda na gori. Mi večeras treba da procenimo naša vlastita srca i da vidimo gdje stojimo. neprijatelji se u ljudskom načinu i pojmanju sveta ne vole, mrze. A onda kad on nekoga klasifikujete za neprijatelja, onda ga zaista i ne volite u najblažoj formi rečeno. Mržnje. Znate, mržnja nije ono što bi mi definisali. Mrzim te, ne mogu da te gledam očima, pa ću ti opaliti nekoliko šamara, to nije mržnje. Znate šta je mržnje? Vratite se u Genezu, knjigu Postanka i pročitajte o životu Josipa i njegove braće. Mržnja je kada nemate o nekom da kažete ni jednu lepu reč. To je pismo iz knjige Postanka. Josipova braća su ga omrzla i nisu ga tukla, nisu ga fizički maltretirala, ali nisu imali da kažu tom čovjeku, bratu, ni jednu jedinu lepu reč. Zato što u njemu ništa lepo nisu vidjeli. Takva vrsta osjećaja, takva vrsta iskustva mora da se iskoreni iz ljudskog srca. Volite. Sada pogledajte te ljude. Kao hrišćani vi treba da se molite, molitve nikada nije dosta. I molite se za te ljude sve dok ne počnete da ih volite. Onda ćete možda nešto i naučiti. Neka vam Bog blagoslovi. Da je završeno. Neću se ladim pomoliti na kraju.
Gospode, još jedna služba, Gospode. Ponovo skupili smo se oko Tvoje reči, Oče, Gospode. Nebo i zemlja će proći, a Tvoje reči nikada neće proći, Oče. I volimo, Gospode, da budemo ponovo kod Isusa, Oče. Isus je živa reč Božja od koja se otkriva i danas, Oče. I verujemo, Gospode, u Tvoju reč svim svojim srcem, Gospode. Bez obzira, Gospode, šta smo sve manifestovali, šta je možda izašlo iz naših usta, Gospode. Ne želimo imati nikakve pijoke, Gospode, sa ovim ili sa ovim, Gospode. Mi želimo biti otvoreni i stojati, Bože, pred Tobom iskreno, Oče. Da Ti nas načiniš, Gospode, onim, Bože, što si Ti rekao, Gospode, Bog je stvorio čovjeka na svoju sliku, Gospode. Bože, jedini medijum, Gospode, kroz koji ćeš da Ti dobiti nazad ka sebi je Tvoja reč, Oče. I samo reč, reč istine, Gospode, će povući nazad Tvoje ljude ka Tebi, Oče. Gospode, mi želimo biti u toj velikoj mreži, Gospode, uhvaćeni kao ribe, Gospode. I Bože, neka svoji propovednici kao dobri, Gospode, majstori, Bože, baratuju dobro sa Tvojom reči, Gospode, i neka ona bude uvek oštra, uvek jaka, istinita, Gospode, lekovita, Gospode, delotvorna, Gospode, da bi naš život bio, Gospode, isto lekovita, druge, oštra i delotvorna, Oče. Bože, neka bi bili so koja nikada neće obljutaviti, Gospode, kao svetiljka, Gospode, koja će odbaciti sve u domu, Gospode. Bože, ne dozvoli da naše svjedočanstvo se ugasi, Gospode, i nestane, Oče, već da budemo, Gospode, pravi svjedoci u posljednjim danima, Oče. Molimo se, Oče, da Ti nas, Gospode, vodiš, Bože, da budemo vođeni, Bože, nas, non stop, Gospode. Čak, Gospode, da nam oprostiš u našim greškama, Gospode, u našim slabostima. Bože, neka duh pokajanja nikad ne napusti nikoga, Oče. Neka duh iskrenosti nikad ne napusti nikoga, Oče. Molimo se, Bože, da ova poruka bude lekovita onima kojima je namenjena, Oče. Da izleči, Gospode, svaku bolest, Gospode. Jer Ti si poslao svoju reč da isceliš ljude, Oče. Bože, neka se ova poruka razlije ka svima kojima je poslana, Oče, i neka ne napusti njihov um, Gospode, sve dok ne potuče tog neprijatelja, Oče. Mi te molimo, Oče, za sve te blagoslove u ime Isusa Hrista.
Amen. Bog da vas to je završeno.